Apokalipsy toko fa fito ambin'ny folo. Ary tonga ny anjely iray tamin'izy fito, izay nitanany lovia fito, dia niteny tamiko hoe:
avia ty, dia asehoko anao ny fitsarana ilay vehivavy janga lehibe izay mipetraka eny ambonin'ny ranobe. Tany no nijangajangan'ny mpanjakan'ny tany, sady nahamamy ny mponina tamin'ny tany tamin'ny divay ny fitsangajangany.
Dia noentiny tamin'ny fanahy ho any an-tany efitra aho, ary nahita vehivavy nitaingina biby dimy volonjaky, feno anarana miteny ratsy sady nanana loha fito sy tandroka folo. Ary raha vehivavy dia nitafy lamba volomparasy sy jaky, ary niravaka volamena sy vatosoa ary perla, sady nitana kapoaka volamena tena tanany feno zava-betaveta, dia ny zava-maloto momba ny fijangajangany. Nisy anarana voasoratra teo amin'ny handriny hoe:
zava-miafina, Babilôna lehibe, reny mpitsangatsanga sy ny zava-betaveta amin'ny tany.
Ary hitako fa indro ray vehivavy dia mamy ny ranon'ny olona masina sy ny ranon'ny vavolombelon'i Jesosy. Koa raha nahita azy aho, dia gaga indrindra. Hoy ilay anjely tamiko:
nahoana no gaga ianao? Izaho ilaza aminao ny zava-miafina ny amin'ny ray vehivavy sy ny bibidia mitondra azy, izay manana loha fito sy tandroka folo. Ny bibidia ilay hitanao dia teo ihany ary tsy eo izao. Hiakatra avy amin'ny lavaka tsy hitanono izy, ka lasa ho any amin'ny fandringanana. Ary ny monina ambonin'ny tany dia izay tsy voasoratra ao amin'ny bokyn'ny fiainana hatramin'ny nanorenana izao tontolo izao, dia ho gaga raha mijery ilay bibidia izay teo ihany ary tsy eo izao, nefa mbola ho avy indray. Indro ny saina izay misy fahendrena. Ny loha fito dia tendrombohitra fito izay ipetrahandra vehivavy. Mpanjaka fito koa ireo, efa lavo ny dimy, fa ny iray dia mbola eo ihany, ary ny iray koa dia mbola tsy tonga, ary rehefa tonga izy dia tsy maintsy mitoetra kelikely. Ary ny bibidia izay teo ihany ary tsy eo izao dia izy no naman'ny fito mahavalo azy, ka lasa ho any amin'ny fandringanana. Ary ny tandroka folo izay hitanao dia mpanjaka folo izay tsy mbola nahazo fanjakana, fa mandray fahefana ho toa mpanjaka izy ireo. Ora iray monja miaraka amin'ny bibidia. Ireo dia miray saina ka manome ny heriny sy ny fahefany ho an'ilay bibidia. Ireo dia hiady amin'ny zanak'ondry, ary ny zanak'ondry dia haresy azy, satria tompony ny tompo izy ary mpanjaka ny mpanjaka, ary handresy azy koa izay momba azy, dia olona voantso sy voafidy ary mahatoky.
Ary hoy izy tamiko:
ny rano hitanao izay ipetrahan'ilay vehivavy janga dia olona, vahoaka betsaka ary firenena maro ary samy hafa fiteny. Ny tandroka folo sy ny bibidia izay hitanao dia ireo no hankahala ilay vehivavy janga ka hanao azy ho tsinotsinona sy hampitanjaka azy, hihinana ny nofony ary handevina ny tenany amin'ny afo. Fa Andriamanitra nanome fo azy ireo hahatanteraka ny heviny sy hifanaratsaina, ary hanome ny fanjakana ho an'ilay bibidia mandra-pahatanteraka ny tenin'Andriamanitra. Ary raha vehivavy ilay hitanao dia tanàna lehibe izay manjaka amin'ny mpanjakan'ny tany,